žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs trešā adventa svētdienas evaņģēliju šim gadam, ko mēs atrodam rakstīt pie Jāņa 5. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs tā saka uz neticīgajiem jūdiem. Man ir lielāka liecība nekā Jāņa liecība, jo tie darbi, kurus Tēvs man ir devis, lai es tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka mani ir sūtījis Tēvs. Un Tēvs, kas mani sūtījis, ir pats liecinājis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņa vaigu redzējuši. Un jums nav viņa vārda, kas jūsos paliek, jo jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Es nepieņemu godu no cilvēkiem, bet jūs es pazīstu, jūsos nav Dieva mīlestības. Es esmu nācis sava Tēva vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Ja cits nāk savā vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat ticīgi kļūt? Godu viens no otra pieņemdami. Bet to godu, kas ir no vienīgā Dieva, to jūs nemeklējat. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, dod mums skaidri saprast, ko neticīgajiem jūdiem runādams mūsu Kungs ir gribējis, lai arī mēs sadzirdam. Lai tās bezdievis vecais Ādams, kas mūsos sēž, to redzams, un mūsu dvēseli pie tevis tveras un mūžīgo dzīvību meklē. To tikai Svētais Gars var pie mums darīt. Svētī mūsu Kungs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotie Kristu, visas adventa laika dziesmas šķiet savā vairumā runā par kādiem pagājušiem laikiem, par saniem pravietojumiem, kas norādīja uz Kristu tiem, kas vēl tumsā un nāvis ēnā mīt senos laikos, bez tā žēlastības saules, kas Kristum nākot šai pasaulē atmirdz. Lai savus acis uz viņu, savu pestītāju, savu cerību celtu, caur gadu simtiem no paudzes paudzē nodotu šo vēsti par Kristu, pestītāju, kurš nāk. Un tad viņš atnāk, tad tauta viņu sveic, tad top jauns zimums, kas pastāvēs līdz pasaules galam. Un Kristus nāks otrreiz, godībā tiesā dzīvos un mirušos, ļaunajiem un bezdievīgajiem lemt mūžīgu sodību un atpestītos ievest savā godības valstībā. Bet visas šīs dziesmas, lai gan viņas svēstī par aizgājušiem laikiem un par nākamajiem laikiem, un mēs esam kaut kur par vidu, māca mums kādu svarīgu lietu, ka Kristus nāk pie mums savā vārdā un savos sakramentos. Kā viņš ir solījis būt savas draudzes vidū, kur viņa svētos vārdus šķīsti māca, un viņa sakramentus pēc viņa gribas un pēc viņa vārdiem dod cilvēkiem, tur viņš ir savas draudzes vidū, viņš nāk atkal un atkal un atkal un atkal. Ja mēs to nepaturam, pagātnes atmiņas un nākotnes cerības mums neko nedos. šī lieta jāpatur šķīsta un skaidra. To mēs arī adventa laikā pieminam, ka viņš stāv pie durvīm un klaudzina. Un kas dzird, tas atver. Un tas notiek nevis reizi mūžā, bet allaž ikdienas. Ja mūsu sirža samaitātība ir tik dziļa, ka mums atkal un atkal vajag viņa žēlastību, kā mēs to dzirdējam 130. Psalmā. To jau nesauca kāds, nu, lai atgriezies cilvēks. Kāds nu pat pie ticības nācis, kungs, kas var apzināties savus noziegumus. Pie tevis ir žēlastība, lai tevi bīstas. Tas bija pieredzējis kristietis. Gadu desmitus gājis ceļu ticībā uz Dievu žēlastību, kas Kristu atspīd. Jā, vēl 1000 gadus pirms viņa nākšanas. Bet tāds pats kristietis, kā šeit, viņš varētu sēdēt mūsu vidū. Ne ar ko īpašu, viņš neatšķīrās. Ja no ar drēbēm, taču ar sirdi nē. Protams, mēs esam daudz bagātāki. Mums ir evaņģēlijs, kungs ir atnācis. Viņš ir piepildījis visu tā, kā senajiem bija vēstīts ar praviešu muti, neskaitāmos pravietojumos. Un šodienas evaņģēlijs mums vēstī, kā viņš pie tiem, kuri it kā gadu simtiem bija turējuši šo Kristus vēsti, cerēdam uz šo ķēniņu, kas nāks, un atpestīs viņus no spaidiem un bēdām. Tad, kad viņš atnāca, tad tie, kuriem visvairāk vajadzēja zināt, visvairāk vajadzēja priecāties, par tiem viņš saka, bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Tā bija Kristam atnākot pirmo reizi. Viņš tika noraidīts, apmests, krustāsists. Tā tam bija notikta. Tā kopš senatnes pravieši to jau bija vēstīdami par tā kunga kalpu, par Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Bija vēstījuši. Uz to vajadzēja savas cerības likt. Šiem nožēlojamajiem grēciniekiem, bet viņi nelika savu cerību uz viņu. Viņi gaidīja citu Kristu. Viņiem nelikās, ka ar viņiem viss būtu tik slikti. Tā arī mēs lasām, pēdējos laikos būs tieši tāpat. Mēs dzirdējām šodien kādu vēsti, kas varētu mūs kaut kādā ziņā mierināt. Jo viņi iesāks ar vārdiem, nenododieties pārliekam satraukumam. Vai no kādas atklāsmes, vai it kā no manas vēstules, ka tā kunga diena jau būtu tuvu. Un te daudziem bija atviegloti jānopūšas. Nenodošos satraukumam. Mīļie, bet tas bija 2000 gadus atpakaļ rakstīts un sacīts. Tālāk savā vēstulē apostulis min daudzas lietas, kas notiks pilnīgi nesaprotami, negaidīti, kā kaut kas tāds var būt. Mīļie, ne tikai var būt, bet būs. Un jau ir. Tā kā nu vajadzētu mazliet jau tā kā sākt satraukties. Pat ļoti nopietni to ņemt vērā. Tie senie laiki jau bija labāki laiki nekā šie. Redziet, ko pestītājs saka, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Redziet, tie senie pētīja rakstus. Cītīgi pētīja. Šie vārdi, kuras pestītājs saka oriģināla valodā runā un vēstī par rūpīgu izmeklēšanu, kur katrs vārdiņš tiek svērts un rūpīgi analizēts. Viņi gāja rakstu dziļumā, jo viņi meklēja, ka viņi tur varētu atrast mūžīgo dzīvību. Kurš šodien vairs rakstus ņem vērā? Kurš šodien vairs satraucas par mūžīgo dzīvību? Paskatieties uz pasauli. Parunājiet ar viņu par mūžīgo dzīvību. Neviens jau cits bez kristiešiem ar viņiem par to neparunās. Ir citas vērtības, ir citi labumi. Cilvēks dzīvo ilgi un diezgan labi, tā viņš nekad nav dzīvojis iepriekšējos gados. Un tas viss viņu iemidzina. Mūžīgā dzīvība. Nu, tie senie, viņiem bija tik grūta dzīve. Tāpēc viņi sacīja, un viņiem sacīja, pacieties, debesīs labāki būs. Bet mēs jau dzīvojam tik labi, ka vēl gribētos padzīvot un nedomāt par to, ka vienalga gals klāt. Kā arī labai dzīvei pienāk beigas, kā arī tas, kurš bagāts, paēdis, varas apveltīts, gudrības piepildīts, cienīts, apbrīnots. Beigās ir nožēlojams tukšinieks. Kam jāmirst, jāatstāja viss vārgam, nevarīgam un jāstājas Dievu priekšā. Un tad? Un pasauli saka, labāk es par to nedomāšu. Redziet, tie senie bija labāki. Viņi meklēja rakstos, jo viņi domāja, ka tur ir mūžīgā dzīvība. Viņi bija pietiekami saprātīgi, lai saprastu, cik ārkārtīgi liela un nozīmīga ir mūžīgā dzīvība. To nevar salīdzināt ne ar ko, kas tev šajā pasaulē ir. Viņi meklēja, pētīja un aizmeklējās un aizpētījās garām. Ja viņi nesaprata galveno rakstu vēsti, Kristu. Viņi domāja ar cilvēcisko prātu, redz, kā Bībelē viss ir rakstīts, dari tā, un tu dzīvosi. Pildi Dievu baušļus, topi krietns un dievbīgs, un tā tev būs mūžīgā dzīvība. Pestītājs vēlāk saka, nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva, ir kāds, kas jūs apsūdz, Mozus, uz kuru jūs cerat. Viņi meklē Mozu, jo viņi tak domāja, ka viņi ir labi cilvēki, kuri var pacensties, kuri var būt mūžīgās dzīvības cienīgi, kuri varētu ar to, ka ir garīgi, dievbijīgi, centīgi, ka nu taču tas mazumiņš, ko Dievam ir atlicis apžēloties par viņiem, nu, protams, vēl nepilnīgajiem, ir maziņš un viegls. Dāvids 130. psalmā. Būdams lielas ticības, un dziļas pieredzes vīrs, kurš Kristu gar acīm uzlūkodams par viņu bija tik daudz vēstījis, saka, kungs, kurš gan apzinās savu nomaldīšanos, savu grēku. Viņš vienmēr izskatās mazāks. Vienmēr vecais Ādams grib izriest krūtis un sacīt, ar mani jau vēl tik slikti nav. Briesmīgs ir šis bezdievis cilvēkā. Kā 36. Psalmā, diemžēl, mēs nevaram lasīt, jo iztulkots ir pavisam citādi. Bet ebreju tekstā ir sacīts, bezdievis manī saka. Iztulkots bezdievis savā sirdī, saka, nu jā, tas ir viņš tur, tas bezdievis. Pat ir bailes bijis iztulkot to, kā nākas. Jo tik neiespējam tas šķiet pat tiem, kas pētī rakstus. Kur sacīts, bezdievis manā sirdī saka. Šis bezdievis ir jāceļ ārā. Kā viņi izcelt? Pareizi saprast rakstus. Kā pestītājs to ir teicis, tie ir, kas liecina par mani. Tie, kas grib palikt pie savas taisnības, pie sava labuma, tie viņš saka, jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Cik briesmīgi. Cilvēki grib būt labi tāpat. Tas notiek kādreiz tik neparastā veidā, kur pie citiem, pie kuriem tas ir noticis, kaut kā pilnīgi atklāti, mēs to redzam. Piemēram, kāds vīrs, kurš droši vien arī šodien vēl sēž Daugavpils grīvas cietumā, kurš bija mantkārīgos nolūkos noslepkavojis 6 cilvēkus un dabūjis mūžu ieslodzījumu. Kad viņa prasīja, ko tu nožēlo savā dzīvē? Šis jā, viena lieta man patiešām ir žēl. Ka es pie sevis paturēju šo noslepkavoto pases, jo tāds ir dzīva nauda. Un tāpēc es iekritu. Bet tālāk viņš turpinājumā sacīja, man ir nodarīta liela pārestība. Es biju slikts tikai nelielu brīdi. Nu ja, droši vien, lai noslepkavotu katru no tiem, ko viņš ir noslepkavojis, vajadzēja kādas 5 minūtes varbūt. 5x6 30. Pusstundu savā dzīvē viņš bija slikts cilvēks bijis. To saka bezdievis mūsos. Ne jau tajā grīvas cietuma cietumniekā. Arī mēs tos grēks, ko esam darījuši, jā, pat izsūdzēdami, kaut kur paliekam malā un aizvien ar savu taisnību gribam stāvēt Dievu priekšā. Cik dziļi tas cilvēkā nācis. Tas nāk arī baznīcā. Tāpēc mēs vairs nevaram būt tik mierīgi, kā apostulis Pāvils saka pirmajiem kristiešiem, nenodotieties par lieku satraukumam, it kā tā kunga diena jau būtu klāt. Vēl jānotiek ir atkrišanai. Vēl jāatklājas netaisnības, nelikumības un ļaunuma cilvēkam. Nu jā, pasaulē jau mēs viņu sen redzam. Nē, nē, saka apostulis. Viņam ir jānosēžas Dieva namā. Un jāpasludina sevi pāri pār visu, kas saucas svētums vai Dievs. Un jāieceļ sevi par Dievu. Vai tiešām kaut kas tāds varētu nākt kristīgā baznīcā un draudzē Dieva namā, tajā namā, kas ir dzīvā Dieva nams, ko mēs, kristieši, esam aicināti uz Kristus pamata celt no sevis kā no dzīviem akmeņiem, kur Dieva garam jāmājo šajā namā un šim namam jābūt par patiesības balstu un pīlāru. Vai tur kaut kas tāds varētu nākt? Jā, apustulis saka, tas viss jau pa daļai notiek. Ir viltus mācītāji un viltus kristieši, ir liekuļi, kas attaisno grēku, ir liekuļi, kas noliec Kristu, viņi to nedara atklāti, viņi to dara slepeni, tas viss ir sātana darbs, viņš saka, jau tagad. Viņš darbojas, bet pa priekšu vēl jānāk atkrišanai. Un tam visam jānāk uz āru. Mēs brīnāmies, kā var baznīcā skaļi pacelt savu balsi bezdievība un grēks. Pie tādām lietām, par kurām arī pasaulīgie cilvēki pirms 100 gadiem, ja viņiem prasītu, vai tad tā ir labi un pareizi, viņi sacītu, nē, kādas šausmas. Šodien baznīca saka, lūdzu, nāciet, mēs esam atklāti, atvērti, ir citi laiki, varbūt toreiz, Arī neticīgie jūdi domāja, raksti jau ir tāda veca grāmata, vairāk kā 1000 gadus veca. Tagad ir citi laiki, citas vajadzības, citas prasības, mēs jau paši ar esam citādi. Bet pestītājs priedums ir neatceļams. Jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Redziet, šī lieta ir smaga kristīgā draudzē. Pat mēs, kas vēl šeit Latvijā, šķiet, ka stāvam, mums jālūkojas vai nekritīsim. Redziet, kā tas notiek. Mūsu baznīca tagad aicina visus, un es aicinu līdzi, un tas jādara. Iet parakstīties, lai mūsu tautā varētu notikt referendums par šī te likuma, kurš līdzās laulībai ieliek kādas citas kopdzīves formas, gan šķietami dabiskas, bet grēcīgas, gan arī preddabiskas, kā likumīgas. Un mums, kristīgiem ļaudīm, šķiet, Nu, tas ir skaidrs, tam jāpretojas. Mīļie, ar kaunu nākas atcerēties pirms 8 gadiem. Rīgas mācītāji sanākuši kopā, mēģināja kaut kā kā baznīca. Tajos laikos pirms 8,5 gadiem jau tagad kaut ko sacītu. Ka tā nedrīkst. Ne jau par to preddabisko, par to jau baznīca bija izteikusies, skaidri. Bet par to, ka vienkārši dzīvot kopā bez laulības ir grēks, un baznīca to nepieņem. Mēs nepacietīsim, ka kristīgā draudzē kaut kas tāds notiek. Tos, kas aicina laulībai līdztekus ieviest kaut ko citu, kas grēku ar likumu apstiprina un nostiprina, to baznīca nepacietīs. Šādus ļaudis mēs negribam redzēt savās draudzēs, negribam viņu bērnus kristīt, negribam viņu slaulāt, kas tādas lietas atzīst un dara un no tādām neatgriežas. Dabiski. Baznīcai taču, manuprāt, tā vajadzēja sacīt. Vismaz mūsu tēvi pirms 30 gadiem tā būtu sacījuši, pirms 50 gadiem tā būtu sacījuši, pirms 500 gadiem tā būtu sacījuši un būtu gatavi ar asinīm apliecināt to. Kad mēs Rīgā to pacēlām, izcēlās liels nemiers un liela kliekšana no dažiem tā sauktiem brāļiem. Un kad beigās mēs varējām kaut kā vienoties par kādu tekstu un cēlām to baznīcas priekšā, tad pārējie brāļi lielais vairums sacīja, nav vairs tie laiki. Un tā tas tālāk ar nekur neizskanēja. Tagad baznīca saka, ejiet, parakstieties. Jā, mīļie, noteikti ejiet, ja neesat vēl to izdarījuši. Noteikti. Pat ja jūs esat aplam dzīvojuši, pat ja jūsu bērni tā dzīvo, Dieva vārds nemainīsies. Viņš paliks vienmēr tas pats. Dodiet Dievam godu. Atgriezieties no grēkiem un dariet to, kas darāms. Bet ja toreiz pirms 8 gadiem tas būtu izskanējis, varbūt šodien arī šāds likums nebūtu bijis pieņemts. Jā, mīļie, ir jau vēl kur krist. Līdz varavīkšņainiem karodziņiem pie baznīcas ieejas durvīm. Līdz tam, ka Bībele tiek izsmieta, izņirgāta, un viņā vairs netiek meklēta mūžīgā dzīvība, bet tikai pašu sapņi, fantāzijas, un kur varētu kaut kā smelties iedvesmu tālākiem sapņiem un fantāzijām. Redziet, vairs nav tie laiki, kad mēs varētu pārlieku nesatraukties. Bezdievis gan mūsos pašos, gan visā pasaulē, gan baznīcā slien savu galvu. Jā, pienāks tas brīdis, un viņš jau ir tuvu, kad viņš sēdīsies dievnamā pats sevi paceldams pāri pār visu, kas saucas svētums un dievs. Ieklausīties nevis to, kas ir svētums un dievs, bet kas saucas. Tur pa priekšu jānāk lielam sajukumam, lielai neskaidrībai. Mēs redzam, nevienā reliģijā, lai cik maldīga tā būtu, šīs lietas, par kurām iepriekš runājām, nav neskaidras, viņas visas ir skaidras. Bet redziet, baznīcā viņas pēkšņi top neskaidras. Tajā, kas saucas Kristus baznīca. Tāpēc, mīļie, ne tikai adventā, pieminēdami šo Kristus aicinājumu mums, kas dzīvojam starp viņa pirmo un otru atnākšanu, kur viņš aicina mūs pie sevis tāpat, kā viņš aicināja neticīgos un, jā, arī tos, kas bija sākuši ticēt pie sevis, jo viņš ir vienīgās zāles pret to bezdievi, kas sēž manī un tevī un katrā ikvienā, kas nepaliek vājš, kas nepaliek slābens, kas nepagurst, no kura nāk tā inde, kas indē mūsu dzīves, ar augstprātību, lepnību, iedomību, viltus, garīgumu un maldiem. Viņš nepagūst. Mīļie, ir tikai viens, kas viņam var stāvēt pretī. Un tas ir mūsu kungs. Cik labi, ka mēs varam nākt pie viņa. palikt pie viņa, atjaunoties pie viņa. Cik labi, ka tad, kad mēs kādreiz pēc ilgiem gadiem redzēdami, ka tas ļaunuma cilvēks mūsos, vecais Ādams, nav tapis vājāks, bet varbūt pat skaidrāk redzams kādreiz, kādos mirkļos. Ka mēs atkal ceļos mēsdamies pie altāra, varam dzirdēt. Tavi grēki tev ir piedoti. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Atcerieties, ko Dāvids 1000 gadus pirms Kristus teica. Tu, kungs, izpirks Izraēli no visiem viņa grēkiem. Izpirksi. Viņš ir izpircis. Kristus par to ir samaksājis. Ar savām dārgajām asinīm, kas vienīgā spēja grēku izdeldēt un dzēst. Tad no mīļie katru gadu no jauna, katru dienu no jauna un katru mirkli no jauna pieminēsim, ka tas kungs ir tepat. Viņš nemainās un svētie raksti nemainīsies. Nemainīsies Dieva prāts un viņa griba. Mainīsies šīs pasaules laiks. Pasaule nekļūs labāka, bet ļaunāka, un arī baznīcā bieži vien liksies valda tas, kurš celsies pāri visam, kas saucas svētums vai Dievs. Bet tie, kas jūs pie Kristus būsit, jūs uzvarēsit. Mēs uzvarēsim, mīļie. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.